Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات رحمني الله وإياكم جميعا. Tidak henti-hentinya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga antum semua untuk selalu mentajdid, memperbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hendaknya kita menjadikan syukur tersebut sebagai wajibul waqt, kewajiban kita setiap saat. Karena tidak ada satu detik pun, tidak ada satu hembusan nafas pun yang lepas dari yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala yang wajib kita syukuri. Syukur yang akan menjadikan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita senantiasa ada pada diri kita dan tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa Taala. Syukur yang akan menjadikan nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Taala menjadi lebih barokah lagi, sehingga kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur yang akan mendatangkan nikmat-nikmat lain yang belum kita dapatkan hingga detik ini yang masih kita butuhkan selama hidup kita. Sehingga para ulama menyatakan yang namanya syukru itu sebagai al-hafizul jalib. Al-hafiz artinya yang menjaga nikmat-nikmat yang telah ada, dan al-jalib artinya yang mendatangkan nikmat-nikmat yang belum ada. Dan ini tentunya diambil dari firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surat Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di sini Allah Subhanahu wa Taala tegaskan, apabila kalian, apabila semua manusia, apabila orang hamba mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Taala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tambah dalam artian kuantitas, tambah dalam artian kualitas. Kuantitas nikmat yang belum didapat oleh seorang hamba karena syukur tersebut, Allah berikan nikmat yang lain. Secara kualitas, nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba tersebut akhirnya menjadi lebih barokah, lebih bermanfaat. Dan ini yang kita cari. Oleh karena itu senantiasa saya wasiatkan kepada saya pribadi dan juga antum semua hadirin hadirat semuanya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kadang banyak dilupakan oleh sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin pun melupakannya. Mungkin hanya sekedar ketika mendapatkan sesuatu mengucapkan alhamdulillah, kadang berat rasanya. Sehingga salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat keimanan dan keislaman yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat tersebut biiznillahi ta'ala wa biqudratihi kita dikumpulkan di dalam masjid ini dalam suasana ukhuwah imaniyah. Kalau bukan karena Islam dan keimanan yang kita miliki, mungkin kita malas untuk datang ke tempat ini. Kita mungkin lebih suka untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang mengasyikkan atau bersengkrama dengan orang-orang yang kita cintai atau yang menjadi teman kita, atau dengan kegiatan-kegiatan lain daripada duduk di lantai mendengarkan ceramah. Demikian juga nikmat sunnah, nikmat as-sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya kepada kita untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan sampai nikmat-nikmat ini terlepas dari kita. Allah cabut dari kita. Kita harus pandai-pandai memeliharanya. Kita harus pandai-pandai menjaganya. Dan salah satu upaya di dalam menjaga keimanan, keislaman, serta nikmatus sunnah tersebut adalah dengan talabul ilmi. Dengan senantiasa belajar, belajar, dan belajar. Agama kita yang mulia ini yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman Salafun As-Saleh radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu jami'an. Ikhwati wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan insyaallah usaha kita pada pagi hari ini tidak sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba pun. Maka hendaknya kita datang ke sini betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat untuk mencari ilmu. Niat untuk mencari sebuah kebenaran. Bukan hanya sekedar mendengarkan cerita tentang Palestina atau dongeng-dongeng atau membicarakan tragedi-tragedi yang menimpa saudara-saudara kita sesama muslim, bukan itu. Tapi dalam rangka talabul ilmi mencari hak. Karena al-haq ahaqqu an yuttaba, kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti. Oleh karena itu insyaallah taala duduknya kita di sini bersama-sama ingin mencari al-haq tersebut. Mana yang lebih dekat kepada Al-Qur'an? Mana yang lebih sesuai dengan as-sunnah? Mana yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan pemahaman-pemahaman ulama kita rahimahumullahu jami'an, terutama dalam masalah Palestina ini. Ikhwati wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebetulnya berbicara tentang masalah Palestina cukup berat bagi diri saya. Kenapa? Alasan pertama adalah qillatul bidha'ah, sedikitnya pemahaman, informasi, ilmu yang ada bagi saya untuk membicarakan masalah besar yang bukan hanya lingkupnya adalah lingkup satu negara, tapi adalah lingkup internasional. Ini yang paling penting sebetulnya, yang membuat hati saya sejujurnya berat untuk membicarakan masalah Palestina ini. Kemudian alasan kedua, karena pelitnya, rumitnya permasalahan Palestina ini. Karena sudah banyak orang yang membicarakan, sudah sering kita mendengarkan ceramah tentang Palestina, membahas tentang Palestina. Tapi toh itu semua tidak menjadikan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana menjadi reda, menjadi berhenti. Kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita semakin dahsyat dan semakin membabi buta. Maka paling tidak, ketika kita selesai daripada kajian ini, minimal kita memiliki tafakur, memiliki pandangan, pemahaman yang benar tentang qadiyah Filistin, peristiwa Palestina ini, tragedi di Palestina ini. Kemudian kuati wa kuati ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu membahas tentang Palestina? Ada beberapa hal yang mendasari kita untuk membahas tentang masalah Palestina ini. Yang pertama, Palestina merupakan bagian dari kita. Sehingga ketika kita membahas Palestina, seakan-akan kita sedang membahas diri kita sendiri. Karena Palestina merupakan negara Muslim yang sah, itu negara Islam dan merupakan bagian dari diri kita. Maka perlu kita bahas berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan-urusan saudaranya sama muslim, maka bukan termasuk dari golongan mereka. Terlepas dari kesahihan hadis ini, tapi maknanya lah sahih. Karena pada hakikatnya al-muslim, al-mu'min, al-mu'min al-bunyani al-wahid, satu mu'min dengan yang mu'min yang lain seakan-akan satu bangunan, yang sudu ba'du ba'da, yang satu sama lainnya saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika kita membicarakan Palestina, berarti kita sedang membicarakan saudara-saudara kita. Membicarakan saudara-saudara kita, berarti kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Dan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mu'minin, kaum mu'minun itu adalah bersaudara. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, perlunya didudukan masalah Palestina ini, menentukan masalah Palestina ini dengan porsinya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga sikap yang telah diberikan oleh para ulama terdahulu rahimahumullah jami'an tentang masalah Palestina ini. Karena di dalam menghadapi qadiyah masalah Palestina ini, kaum muslimin berbeda pendapat. Ada yang mengambil solusi A, ada yang mengambil solusi B, ada yang mengambil C, bahkan sampai Z. Dan apakah antara A sampai Z semuanya benar? Tentunya tidak. Pastilah kebenaran itu yang satu. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran tidak ada lagi dari kesesatan. Maka kita ingin mencari dari A sampai Z mana yang lebih mendekati atau yang cocok dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dasarkan semua sikap perilaku kita berdasarkan dua sumber tadi, bukan dengan hawa nafsu, bukan hanya sekedar emosional belaka dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama masalah Palestina ini. Ada sebagian muslim yang enggak gagas sama sekali, ada yang menggagas sampai berlebihan hulu, tapi yang kita inginkan adalah sikap wasat, moderat, tengah-tengah. Tetap memperhatikan, tapi juga tidak kebablasan. Ikhwati wa akhwati ma'atul muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa alasan atau dua alasan kenapa kita ingin membahas masalah Palestina. Sehingga harapan kita ketika kita selesai daripada kajian ini, kita memiliki satu persepsi yang sama, pandangan yang sama tentang masalah Palestina ini. Karena itu masalah yang tidak ada ujung-ujungnya sampai sekarang. Tidak ada, belum ada solusinya sampai sekarang. Allah Ta'ala. Kemudian di sini panitia memberikan sebuah judul, kapan Palestina kembali ke tangan kita. Agaknya Allah Ta'ala alam, kayaknya ini benar. Panitia mengambil judul ini berdasarkan satu khutbah yang pernah disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abu Abdullah Muhammad Sa'id Ruslan, salah seorang murid dari Syekh Al-Muhaddits Muhammad Qadiruddin Albani rahimahullahu taala, yang beliau berdomisili di Mesir, yang pada salah satu khutbahnya beliau memberi judul Mata Ta'udu Ilaina Filastin, kapan Palestina kembali ke tangan kita. Atau secara ekstrimnya, kasarnya, kapan kita bisa merebut kembali Palestina dari tangan-tangan Zionis Yahudi. Tapi sebelum kita membahas hal ini lebih lanjut, kita akan berbicara tentang beberapa poin insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah pembenaran, pelurusan beberapa istilah yang perlu diperjelas, perlu diperbaiki, perlu diluruskan. Karena masih ada beberapa istilah yang kita gunakan, tapi sebetulnya istilah itu tidak pantas kita pakai. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan apakah betul kita layak, kita pantas untuk mengambil kembali hak kita. Apakah betul Palestina itu adalah milik kita sehingga harus kita minta kembali, sehingga kita menginginkan, mengharapkan Palestina kembali ke tangan kita. Bukankah seorang apabila memiliki hak di tangan orang lain, dia pantas untuk mengambil hak tersebut? Dan gak mungkin kalau dia gak memiliki hak yang ada di tangan orang lain, dia meminta kembali, gak mungkin. Oleh karena itu judul ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apakah betul Palestina milik kita sehingga kita patut untuk memintanya kembali, sehingga kita ingin menginginkan Palestina kembali lagi ke pangkuan kita. Perlu kita buktikan, karena Palestina ini dari zaman dahulu menjadi perebutan tiga negara besar, Yahudi, Nasrani dan Islam. Mereka atau ketiga agama ini semuanya mengklaim mereka lah yang paling berhak atas kota suci tersebut, atas Palestina yang di dalamnya terdapat Al-Masjidul Aqsa. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini yang terakhir, sikap apakah yang hendaknya kita berikan terhadap masalah Palestina ini? Tentunya sikap yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sembari kita menunjukkan sikap yang pantas untuk kita berikan kepada Palestina, kita akan membahas sikap-sikap yang perlu diluruskan, yang masih dianut oleh sebagian kaum muslimin ketika menanggapi masalah Palestina. Kemudian yang terakhir sekali, kalau tadi saya mengatakan terakhir, yang terakhir sekali, bagaimana jalan merebut kembali Palestina. Ini yang penting. Sebagai khulafah, sebagai kesimpulan poin yang ketiga tadi. Sehingga kita akan perlu bahas secara sendiri di poin yang keempat, biiznillahi ta'ala. Fa'akunu wa billahi taufiq. Dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu persatu dari poin-poin tersebut. Ikhwati wa akhwati iman, kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang pertama adalah koreksi beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah Israel. Kata Israel itu sudah latah diungkapkan sebagian kaum muslimin ketika menyebut satu negara yang sedang menggosok, yang sedang merampas hak-hak kaum muslimin di Palestina sana, mereka menyebutkannya dengan negara Israel.
Apakah betul penyebutan ini? Kita perlu mengulas kata Israel terlebih dahulu. Israel dalam bahasa Ibrani berasal dari dua kata Isra dan Il yang berarti Abdullah, hamba Allah. Dan ini merupakan laqab, julukan yang diberikan kepada Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi Israel itu pada hakikatnya adalah nama dari seorang nabi. Di antara nabi-nabi Allah alaihi salatu wassalam yaitu Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sehingga anak keturunan dari Nabi Ya'qub disebut sebagai Banu Israel. Artinya anak keturunan Israel. Kenapa istilah ini tidak boleh digunakan? Karena yang pertama, Yahudi sekarang ini tidak identik dengan Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika kita marah Israel, berarti kan pada istilah kita sekarang ini adalah orang Yahudi. Dan tidak pantas mereka dinisbahkan kepada Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ajaran yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sekarang ini berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Mereka sudah tidak lagi kembali kepada Taurat, kepada perjanjian lama. Tapi kitab mereka sekarang ini, yang mereka agung-agungkan adalah kitab At-Talmud. Yang di dalamnya berisi wahyu-wahyu dari setan. Yang sudah ditahrif. At-Taurat sudah ditahrif, sudah diganti, sudah diselewengkan oleh tangan-tangan pendeta-pendeta dan juga ulama-ulama mereka sendiri. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, penyebutan Israel untuk negara Yahudi, Zionis, As-Sahyuniya, itu memiliki implikasi yang besar apabila sebagian kaum muslimin melaknat, mengecam perbuatan mereka dengan mengatakan Israel telah membantai saudara-saudara kita. Israel telah melakukan ini dan itu. Padahal Israel tidak ngapa-ngapain. Yang melakukan itu semua dari Yahud. Seakan-akan kita tuh mengecam, kita menghujat, kita melecehkan perasaan orang di antara Nabi-Nabi Allah alaihissalatu wassalam itu Nabi Ya'qub. Dan kita tahu sendiri hukum melecehkan seorang Nabi itu hukumnya apa? Nah ini bahaya. Jadi kita mengatakan Israel melakukan ini dan itu. Padahal kita mengatakan Israel itu nama dari Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Apakah itu semua perilaku dari Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam? Nabi Ya'qub bari, bebas, terlepas tangan daripada apa yang mereka lakukan. Tapi tanpa sadar, sebagian kaum muslimin malah mengecam, menghujat seorang Nabi. Tanpa disadari, karena tidak tahunya mereka. Ini istilah yang pertama. Sehingga Al-Allamah Syekh Rabi' Ibnu Hajar Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau membuat satu tulisan khusus tentang hukum menamakan Daulatul Yahud dengan Israel. Anda bisa baca tulisan beliau tersebut. Demikian juga Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Manahi Al-Lafziyah, beliau juga menyebutkan masalah ini tentang masalah apa namanya larangan kata-kata yang dilarang dalam Islam, termasuk dalamnya kata Israel untuk menyebutkan negara yang sedang merampas hak-hak kaum muslimin di Palestina. Tapi kalau Israel digunakan untuk menyebutkan nama Nabi Ya'qub, tidak jadi masalah alaihi salatu wassalam. Tapi kalau digunakan untuk memberikan nama kepada satu negara yang kejam, yang sedang melakukan penindasan, penjajahan kepada kaum muslimin di Palestina sana, itu yang salah, perlu diluruskan. Ini yang pertama. Yang kedua, istilah Al-Quds. Sering orang menggunakan istilah ini untuk negara Palestina. Sebetulnya dari satu sisi tidak salah. Karena Al-Quds adalah asim atau filastin. Al-Quds merupakan ibu kota daripada negara Palestina. Sebetulnya tidak salah. Tapi yang jadi persoalan adalah terkadang orang mengatakan, mari kita berjihad untuk membebaskan Al-Quds dari tangan-tangan Yahudi. Berarti yang kita akan kita bebaskan adalah Al-Quds itu sendiri. Sementara daerah-daerah lain seperti tepi barat, jalur Gaza dan sebagainya, tidak kita pikirkan. Kita hanya memikirkan Al-Quds. Sementara daerah-daerah lain enggak. Dan lebih parahnya lagi adalah dengan kita menggunakan istilah Al-Quds untuk Palestina, kita melupakan istilah syar'i untuk Palestina itu sendiri. Istilah yang syar'i atau satu tempat yang syar'i yang kita namanya memiliki kedudukan tersendiri di hati siapa muslimin itu apa? Al-Masjidul Aqsa. Kita lebih latah mengatakan Al-Quds daripada Masjidul Aqsa. Jadi itu alasan kedua, melupakan satu tempat yang syar'i yaitu Al-Masjidul Aqsa. Dan hal ini didukung, ya, penggunaan kata Al-Quds ini didukung dengan gambar-gambar pula. Sering orang ketika menggambarkan tentang Palestina itu adalah satu bangunan prisma, kemudian di atasnya ada kubah berwarna kuning. Dan mereka meyakini ini adalah Masjidil Aqsa. Bukan. Itu bukan Masjidil Aqsa. Dan kalau ada gambarnya lebih baik. Masjidil Aqsa masjid yang kadang ketika orang menggambarkan tentang Palestina sering dilupakan, tidak dicantumkan di situ. Sebagai lambang Palestina kadang Al-Qubbatul Tahra itu, Masjid Qubbatul Tahra itu. Nah, itu gambar yang segi prisma segi 5 atau segi 6, kemudian di atasnya ada kubah yang berwarna kuning, dan itu bukan. Kemudian satu alasan lagi adalah bahasa Al-Quds itu istilah yang baru, bukan istilah yang syar'i. Yaitu satu istilah yang muncul setelah abad keempat Hijriah. Artinya setelah berlalunya tiga generasi utama umat Islam. Yaitu pada masa akhir-akhir daulah Umayyah. Di dalam sejarah yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah salah seorang penyair, dan konon ceritanya dia berpaham ateis mulhid, yaitu Abul Ala Al-Ma'arri yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Di mana dia mengatakan wa'akhla hizaka idza hazaitaha wara'a ka fi'li Musa kalimillahi fil qudusi, lepaskanlah sandalmu kedua sepatumu. Idza hazaitaha, apabila engkau memasukinya secara tawarruk, secara wara', sebagaimana yang dilakukan oleh Musa kalimullah di kota Al-Quds. Ini istilah kedua. Kemudian istilah ketiga yang perlu diluruskan, dan ini sebetulnya nanti masuk dalam poin yang ketiga, adalah istilah bom syahid atau aksi-aksi syahid, al-amaliyat al-istishhadiyah. Apakah istilah ini benar? Para ulama mengomentari masalah ini, itu bukan termasuk bom syahid. Karena kalimat syahid merupakan kalimat syar', istilah syar'i yang tidak boleh seorang itu mengitlakannya untuk memakainya kecuali dengan ilmu. Demikian juga orang yang mati di dalam aksi-aksi tersebut disebut sebagai syahid. Tidak boleh. Ini istilah yang perlu diluruskan. Kenapa yang namanya seorang mendapatkan kalimat asyahid, gelar asyahid, itu adalah gelar yang sangat agung yang diberikan kepada seorang yang meninggal dalam rangka membela agama Allah di medan pertempuran, atau mereka-mereka yang dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang syahid meskipun tidak meninggal di medan pertempuran, seperti orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena kebakaran, orang yang meninggal karena tertimpa benda keras, tertimbun, orang yang meninggal, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan dari nifasnya misalkan, mereka adalah para syahid. Jadi harus ada nas dari syar'i bahwasanya perbuatan tersebut adalah sesuai dengan syariat, sehingga orang yang meninggal pada aksi-aksi tersebut patut dikatakan sebagai syahid. Dan yang kedua adalah ketika orang meninggal dalam kondisi seperti itu, dia harus dalam keadaan muslim ataupun tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat terutama komentar dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam aksi-aksi bom ini yang mungkin lebih pantas sebagai aksi bom bunuh diri. Itu paling tidak beberapa istilah yang perlu kita luruskan, perlu kita perbaiki, sehingga kita tidak lagi menggunakan istilah-istilah ini kecuali untuk sesuatu yang ditujukan oleh dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun yang dikata oleh para ulama salaf radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu jami'an. Kemudian poin yang kedua, apakah betul Palestina itu milik kita? Apakah pantas kita itu merebutnya kembali dari tangan-tangan Yahudi? Adakah hak kita di atas tanah Palestina? Dan bagaimana kedudukan Palestina di dalam syariat Islam? Fa'qulu wabillahi taufiq wa alaihi tuklan. Dengan bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bertawakal kepada-Nya, kita akan bahas masalah ini. Di dalam sejarah, Palestina itu merupakan negeri Arab, bukan negeri Yahudi. Kenapa? Di dalam sejarah, kita melihat sejarah bahwasanya Palestina itu milik orang Arab yang kemudian milik kaum muslimin. Yang pertama kali mendiami daerah Palestina adalah orang Arab Al-Kan'aniyun. Tepatnya disebutkan mereka mendiami jazirah, terutama Palestina tersebut, pada tahun 2500 sebelum Masehi. Informasi ini saya nukilkan dari kitab Filastin Dirasat Manhajiyah. Palestina, ya, sebuah dirasah manhajiyah. Itu dari halaman 61 sampai 66 nantinya. Sampai 68 malah. Sehingga dikatakan di sini, وَكَانَتْ هِجْرَتُهُمْ وَاسِعَةً بِحَيْتُ أَصْبَحُ السُّكَانَ الْأَسَاسِيِّينَ لِلْبِلَدْ. Hijrah mereka lah hijrah yang terbesar-besaran, sehingga mereka menjadi penduduk asli untuk daerah-daerah tersebut. وَعُرِفَتْ بِسْمِهِمْ, sehingga daerah tersebut terkenal dengan nama mereka. Sampai di kitab Taurat milik orang Yahudi pun, tanah Palestina disebut sebagai tanah Kanan. Tanah Kanan dinisbahkan kepada penduduk asli pertama yang menempati daerah Palestina. Dan mereka tidak pernah meninggalkan Palestina untuk beberapa saat yang sangat lama, sampai 4.500 tahunan mereka mendiami daerah-daerah tersebut. Kemudian pada tahun 1900 sebelum Masehi, datanglah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ke daerah tersebut, ke daerah Palestina. Dan beliau pun membeli sebidang tanah yang beliau peruntukkan untuk istri dan anak keturunannya. Itu Nabiullah Ishak, Yakub, dan juga anak keturunannya. Lalu baru pada tahun 740 sebelum Masehi, datanglah bangsa Assyria dari Irak dan menguasai Palestina. Lalu pada tahun 589 sebelum Masehi, datang bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar, merebut Palestina dari bangsa Assyria. Ini kejadian sebelum Masehi. Ketika mulai masuk kalender Masehi, Palestina merupakan daerah yang menjadi perebutan antara dua imperium besar pada waktu itu, yaitu Imperium Romawi dan juga Persia. Mereka silih berganti menduduki Palestina. Kadang mereka menang, kadang mereka salah satunya kalah dan sebagainya. Sehingga ditegaskan di dalam Surah Rum ayat 1 sampai ketiga. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayughlibun. Romawi terkalahkan dan nanti suatu saat nanti mereka akan menang. Dan ketika orang-orang Romawi menang atau orang Persia, kaum muslimin bergembira. Karena di antara dua imperium ini yang lebih dekat kepada agama Islam adalah agama Romawi, yaitu agama Kristen pada waktu itu. Berbeda dengan orang-orang Persia yang beragama paganis, penyembah api. Nah ini, sudah sering berganti. Sampai akhirnya pada tahun 636 Masehi, atau tepatnya tahun 15 Hijriah, sampai tahun itu terakhir menjadi kekuatan dari bangsa Romawi. Dibebaskan oleh Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di bawah pimpinan Panglima Perang Aminu Hadil Ummah Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ini jadi baru masuk ke pangkuan Islam Palestina itu pada tahun 15 Hijriah di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada pun orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi di dalam sejarah tidak pernah terdengar mereka adalah penduduk dari Palestina. Kenapa? Karena mereka baru menguasai Palestina, kalau ukurannya, kalau diukur, itu adalah cuma 400 tahun di Palestina. Dan kalau dipandang dari sejarah pula, kepemimpinan kaum muslimin, ya, atas negeri Palestina dalam sejarah dihitung itu oleh penulis kitab ini sekitar 1200 tahun, 3 kali lipatnya. Kalau hitungan matematis, manakah yang lebih berhak untuk mendapatkan Palestina? Tentunya kaum muslimin. Karena mereka 1200 tahun menguasai Palestina, sementara orang-orang Yahudi hanya sekitar 400 tahun saja. Ini. Kita kembali kepada sejarah. Setelah dikuasai oleh kaum muslimin dari tahun 636 sampai tahun 1095, atau dari tahun 15 Hijriah sampai tahun 489 Hijriah. Itu berapa tahun? 474 tahun dikuasai oleh kaum muslimin. Pada tahun itu 489 atau 1095 Palestina dikuasai oleh kaum Salibis. Yaitu pada perang Salib yang berlangsung selama 7-8 kali. Dan mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis dan menguasainya pada tanggal 7 Sya'ban hari Jumat. Mereka menguasai Baitul Maqdis 7 Sya'ban hari Jumat tahun 489 Hijriah. Tapi mereka menguasai Baitul Maqdis enggak lama, cuma sekitar 100 tahun saja. Karena pada tahun 583 Hijriah atau 1283 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala memimpin pasukan kaum muslimin merebut kembali Palestina dan juga Baitul Maqdis pada bulan Ramadan di satu pertempuran yang sengit, yaitu pertempuran Hattin. Oleh karena itu nanti ketika poin terakhir keempat, kita akan belajar dari Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana beliau rahimahullah taala berhasil merebut kembali Palestina ke pangkuan kaum muslimin, ke pangkuan Islam. Kita akan belajar kenapa beliau berhasil sementara usaha-usaha kaum muslimin sekarang ini sampai sekarang belum berhasil. Ada apa? Ini. Kemudian pada tahun 656 Hijriah atau tepatnya tahun 1258 Masehi, giliran bangsa lain yang menguasai Palestina, itu bangsa Tatar, Mongolia. Dan mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis. Lalu Palestina kembali lagi ke pangkuan Islam, direbut kembali oleh salah seorang panglima Muslim yang terkenal, yang berhasil memukul mundur gerak laju pasukan Mongol yang ingin menguasai dunia pada waktu itu. Lagi-lagi di bulan Ramadan, di perang Ain Jalut tahun 658 atau tahun 1260 Hijriah. 1260 Masehi, Saifuddin Quds memimpin pasukan kaum muslimin merebut kembali Palestina dan juga Baitul Maqdis. Dan sampai sebelum tahun 1948, Palestina masih tetap menjadi negara muslim. Sebelum dijajah, sebelum dirampas hak mereka, hak kaum muslimin oleh orang-orang Yahudi. Karena pada tahun 1948 resmi berdiri satu negara yaitu negara Yahudi Zionis, hasil dari makar musuh-musuh Islam, dimulai dari perjanjian Balfour yang memperbolehkan dan yang memberikan dorongan kepada umat Yahudi di seluruh dunia untuk kembali ke tanah Palestina dan merebutnya. Perjalanan begitu lama. Intinya adalah Palestina adalah milik kaum muslimin, milik orang Arab, dan mereka yang paling berhak atas tanah Palestina. Sehingga ketika terjadi perjanjian Balfour tersebut, ada satu kaidah yang sangat penting yang dibawa oleh para ulama. Itu apa? Liyu'tiya man la yamlik man la yastahiq. Orang yang tidak memiliki memberikan kepada orang yang tidak berhak. Karena Inggris pada waktu itu, karena merasa hutang budi dalam perang dunia yang pertama, itu banyak dibantu oleh jutawan-jutawan Yahudi. Maka sebagai politik balas budi, mereka pun memberikan tanah. Karena pada waktu itu penjajahan imperialis barat sudah menguasai daerah-daerah muslim dan dipotong-potong, ya, dipecah-pecah menjadi beberapa negara kecil setelah runtuhnya daulah Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Mereka memperebutkan kue, ya, Inggris di sini, Prancis di sana, dan seterusnya. Pada waktu itu terjadi kesepakatan dengan negara-negara yang lain, Inggris ingin meminta daerah Palestina. Maka dikasihkanlah Palestina tersebut, yang nantinya dikasihkan kepada orang-orang Yahudi. Sehingga kaidah tersebut berlaku untuk masalah ini. Liyu'tiya man la yamlik man la yastahiq. Orang yang tidak memiliki memberikan kepada orang yang tidak berhak. Yang tidak memiliki siapa? Orang Inggris. Mereka tidak berhak atas Palestina. Mereka memiliki Palestina. Diberikan kepada orang Yahudi yang tidak berhak atas tanah Palestina. Sehingga termasuk amaliyat ghasbin kubra, aksi perampasan besar-besaran oleh orang Yahudi atas tanah Palestina. Jadi itu secara berkala. Ini secara berkala. Kenapa mereka sebetulnya ingin mendirikan negara di tanah Palestina? Ini berawal dari ide salah seorang tokoh Zionis yang bernama Theodor Herzl, yang pada kongres Zionis yang pertama di kota Basel, Swiss, bulan September tahun 1898, mengutarakan ide perlunya orang-orang Yahudi memiliki negara sendiri. Dibentuklah kelompok Zionis pada waktu itu, kemudian melakukan lobby-lobby tingkat tinggi kepada negara-negara penjajah, sehingga dihadiahkanlah kepada mereka tanah Palestina. Yaitu hasil dari perjanjian Balfour, mantan Menteri Luar Negeri Inggris, pada tanggal 2 November tahun 1917. Perjanjiannya tahun 1917. Dikasihlah sebagian tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Secara berkala mereka melakukan hijrah secara besar-besaran, eksodus dari beberapa negeri, dari beberapa negara, semuanya masuk ke Palestina. Yang akhirnya pada tanggal 15 Mei tahun 1948 resmilah berdiri negara Zionis Yahudi. Dan yang pertama kali mengakuinya adalah Rusia, 8 menit setelah pengumuman berdirinya Yahudi. Lalu diikuti oleh Amerika, kemudian diikuti oleh negara-negara barat lainnya. Ini sejarah panjang Palestina dari sebelum Masehi sampai saat ini. Di mana di saat ini masih terjadi ketegangan antara penduduk Muslim Palestina dengan penjajah Zionis Yahudi yang sudah banyak memakan korban, terutama pada pihak kaum muslimin yang ada di Palestina. Pertanyaan tadi kita katakan, kenapa mereka ingin kembali ke Palestina? Kenapa mereka memilih Palestina bukan yang lain? Karena di dalam Taurat mereka, mereka mengatakan, dikatakan bahwa yang mereka dijanjikan oleh Tuhan mereka tanah Kanaan untuk mendirikan satu imperium Yahudi yang berasal dari pinggir Sungai Nil sampai ke Sungai Al-Furat, Mesopotamia, Irak, itu ke Sungai Tigris. Itu katanya tanah yang dijanjikan, Al-Ardul Ma'udah, tanah yang dijanjikan di dalam Taurat. Kalau memang betul tanah itu dijadikan untuk mereka, maka siapakah yang berhak mendapatkannya? Hal ini telah disampaikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya al-ardul muqaddasah, yaitu Palestina, tanah yang suci Palestina, itu dijadikan untuk kalangan Bani Israel. Tapi di dalam ayat yang menyatakan perjanjian itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahannya itu orang yang bertakwa. Artinya yang pantas untuk menduduki tempat tersebut adalah orang yang bertakwa. Maka apakah orang-orang Yahudi sekarang ini pantas untuk mendapatkannya? Tidak, karena mereka sudah lari. Sudah melenceng daripada ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka sudah berhak lagi sesuai dengan kitab mereka sendiri. Jika ada satu buku yang menjelaskan tentang dalil-dalil dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang menyatakan bahwasanya orang Yahudi tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan Palestina. Atau sudah ada terjemahnya belum? Itu masih dalam nuskhah Arab, masih dalam bahasa Arab, tidak begitu tebal dari segini. Ya, itu mencantumkan ayat-ayat dari Injil dan juga dari Taurat ditambah dengan Al-Quran yang menyatakan bahwasanya mereka tidak berhak lagi untuk mendapatkan tanah Palestina. Kemudian ada lagi satu dongeng, saya katakan dongeng, yaitu dongeng Haikal Sulaiman. Katanya mereka akan ingin kembali ke Palestina untuk mendirikan kembali Haikal Sulaiman, bangunan yang dahulu katanya dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Apakah betul ada Haikal Sulaiman? Kita katakan dongeng karena enggak ada bukti. Itu hanya bualan-bualan belaka dari kalangan Yahudi. Kenapa demikian? Bukti yang pertama, bahkan di dalam sejarah, para penulis sejarah itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyatakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Ibnu Daud alaihi salatu wassalam, membangun satu haikal untuk dirinya. Yang ada adalah dalam sejarah, beliau Nabiullah Sulaiman Ibnu Daud alaihi salatu wassalam jami'an itu membangun kembali Masjidil Aqsa, bukan membangun Haikal Sulaiman. Jadi yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam bukan Haikal, tapi adalah memperbaharui kembali Masjidil Aqsa yang pada waktu itu runtuh. Dan gak mungkin bagi seorang Nabi akan membangun bangunan tandingan untuk menandingi bangunan yang sudah ada, dan itu semuanya tempat ibadah. Padahal itu ada tempat ibadah itu berupa masjid. Gak mungkin seorang Nabi membangun bangunan untuk dirinya sendiri, untuk menandingi, menyanyi baitul apa namanya Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Satu haikal itu bangunannya bertentangan sama sekali dengan risalatul masjid, misi daripada dibangunnya masjid. Kemudian hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Athir yang wafat pada tahun 630 Hijriah dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, dan juga Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 747 dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga yang lainnya. Para sejarawan hanya menyebutkan tentang proses pembangunan kembali Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam, bukan pembangunan Haikal. Hal ini juga diakui oleh para sejarawan, ya, para peneliti tawaf dari kalangan non-muslim seperti Amnon Ibnu Thawr, Thompson, Ronerick, Miller, dan juga yang lainnya. Para sejarawan non-muslim, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyebutkan adanya Haikal sebagaimana yang dituduhkan, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi. Dan ini dipertegas lagi oleh salah seorang ilmuwan purbakala berbangsa Israel. Kalau katakan bahwa Israel, kalau kita di sini katakan Al-Bahim Al-Asari Al-Israili, tapi kita katakan Al-Yahudi, seorang ahli purbakala dari orang Yahudi. Di dalam satu makalahnya yang berjudul At-Tawrat Al-Ibbata Al-Arf, Tawrat itu tidak menunjukkan bahwa orang Yahudi itu berhak mendapatkan tanah Palestina. Dia mengatakan, salah seorang peneliti purbakala dari Yahudi, annahu ba'da sab'ina 'aman min al-hafriyat al-mukassafa, dan sudah berlangsung sekitar 70 tahun dari upaya penggalian yang intensif di Palestina yang dilakukan di kota Palestina, tawassala ulama'ul athar ila natijatin makhifah. Para ahli purbakala mendapatkan satu kesimpulan yang sangat menakutkan sekali. Yaitu apa? Yaitu satu kesimpulan yang sangat dramatis sekali. Apa itu? Lam yakun hunaka ayyu syai'in al-itlaq walam tahtal fil filastin wala zikr al imratoriyah Daud wa Sulaiman. Buatannya di sana itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa dalam penggalian itu. Mereka tidak menemukan apa-apa. Dan Palestina itu tidak pernah dijajah sebelum ini, karena sebelum Yahudi. Dan tidak disebutkan di situ imperium yang dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman ataupun Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Ini pengakuan dari salah seorang di Purwakala dari mereka sendiri. Demikian juga pengakuan dari doktor, seorang doktor, seorang putri, Kathleen Sabinus, sebagai penanggung jawab penggalian yang berpusat di Madrasah Britania, yaitu pusat studi di Inggris untuk peninggalan-peninggalan di Al-Quds. Dia, wanita tadi, memberikan satu kesimpulan pada tahun 1968 di hadapan namanya beserta kelompok kerjanya, bahwasanya tidak ada sama sekali yang namanya Haikal Sulaiman di Palestina. Ini pengakuan dari ahli purbakala. Kemudian dalil yang terakhir, kalau tadi dalil dari Nabiullah Sulaiman, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah membangun yang namanya Haikal. Kemudian hasil penelitian penggalian pun tidak menunjukkan adanya bukti, bukan bukti adanya Haikal. Kemudian kalau kita mengatakan sudahlah, kita mengatakan Haikal itu ada, tapi apakah pantas mereka itu membangun kembali Haikal tersebut? Hanya sekedar mereka menisbahkan dirinya kepada Nabi Allah Sulaiman dan juga Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Tidak pantas, karena Nabi Allah Sulaiman dan juga Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam lam yakuna Yahudiyin. Mereka berdua tidak beragama Yahudi. Mereka berdua tidak beragama Yahudi. Dan juga Nabi-Nabi yang lain tidak pernah mengatakan nama Yahudi ataupun Nasrani. Tapi mereka semua mengikuti millata Ibrahim hanifan muslimah. Mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu yang lurus, yaitu Islam. Tidak pernah. Seorang Nabi pun yang mengajarkan atas pembantaian, pengerusakan, kemudian perubahan ayat-ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Kemudian kalau seandainya toh adalah Haikal itu, Haikal ada, kemudian dibangun kembali, tapi bukan tadi dalam sejarah tidak menutup kemungkinan bahwa Haikal tersebut dihancurkan. Sudah hancur, sudah runtuh. Akibat apa? Akibat perbuatan Bani Israel sendiri yang tidak pantas mendapatkan hal tersebut sebagai hukuman, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini pun tidak pantas untuk dibangun kembali, karena mereka bukanlah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk melakukan hal tersebut. Ini tentang dongeng Haikal Sulaiman. Kemudian suami wakwat menang selama muslimah muslimah rahimah ya Allah wa yukud jamiah. Apa kedudukan Palestina sebetulnya di kalangan kaum muslimin? Palestina, ikhwati billah azani Allah wa yakum jami'an, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di mata kaum muslimin. Yang pertama, Palestina merupakan tanah para nabi. Tanah lahirnya para nabi. Wa fi Filastin wulida wa bu'itha katsirun minar rusul alaihim assalam alladziina jaa'a dzikruhum fil Qur'an. Di kota Palestina lah banyak nabi-nabi dilahirkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala alaihim salatu wassalam. Dari ke tanah Palestina lah banyak sekali para nabi yang hijrah. Nabi Ibrahim, Nabi Luth. Mereka hijrah kepada ke Palestina. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika melarikan diri dari kejaran Fir'aun bersama kaumnya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Palestina. sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 21 melalui lisan nabinya Musa alaihi salatu wasalam, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci yang telah Allah tentukan untuk kalian, tapi janganlah kalian murtad, kalian berpaling, nanti kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan wal ardul muqaddasah hiya filastin wa baitul maqdis. Yang dimaksud dengan tanah suci di sini adalah Palestina dan juga Baitul Maqdis. Ini tempat hijrahnya para nabi. Nabi Lut dalam surah Al-Anbiya 7 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan dia, siapa? Ibrahim. Walutan dan juga Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam ke tanah yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam. Dikatakan adalah Filastin, adalah Palestina. Di sinilah rahasia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'raskan dari Palestina? Kenapa tidak langsung dari Mekah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala bisa dan apa namanya berkuasa untuk langsung memiraskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah langsung ke langit tujuh untuk bertemu dengan Allah, menerima wahyu salat lima waktu langsung dari Mekah ke tanah langit tujuh? Kan bisa itu. Tapi kenapa Allah isra'kan dulu ke Palestina, ke Baitul Maqdis? Karena disitulah tempat para nabi terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin para nabi. Di sinilah beliau diperkenalkan dengan roh-roh para nabi yang terdahulu untuk menyatakan kesatuan ajaran yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semuanya membawa satu milah, membawa satu ajaran, yaitu ajaran tauhid. Dan seperti itu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirimkan langsung ke Mekah, tapi kenapa harus ke Palestina terlebih dahulu? Ini yang perlu dikaji oleh mereka-mereka yang membahas hal Isra Mi'raj. Kenapa kok enggak dari Mekah langsung? Sering jarang kita kedengarkan masalah ini. Kenapa harus ke Palestina terlebih dahulu? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Palestina adalah tanah kaum muslimin. Nah, tanah yang pertama kali apa? Tanah yang pertama kali yang dibabaskan oleh kaum muslimin. Sehingga dikatakan di sini awwalu baladin arabi fatahahul muslimuna fi ahdi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Palestina adalah negeri Arab pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu pada masa khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun 15 Hijriah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwasanya Palestina yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis. Masjid, dan itu merupakan masjid yang kedua. Baitul Maqdis merupakan masjid yang kedua yang dibangun di dunia ini. Setelah apa? Setelah Masjid Al-Haram. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dan juga Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu?" Wahai Rasulullah, masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini itu masjid apa? Maka Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram. Qultu tuma'i, kemudian masjid apa lagi? Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa. Itu Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma, berapa jaraknya antara pembangunan Masjidul Haram dan juga Masjidul Aqsa? Rasulullah menjawab, Arba'una sanah, 40 tahun. Ini. Kemudian alasan yang selanjutnya, karena Masjidil Haram, apa? Masjidil Aqsa yang termasuk bagian dari tanah Palestina merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahumullah jami'an dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis." nahwa baitul maqdis 16 syahra atau 17 syahra thumma turifna nahwal ka'bah. Kami para sahabat pernah sholat bersama Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis sebanyak selama 16 atau 17 bulan. Kemudian kami disuruh menghadap ke Ka'bah Baitullah. Sehingga turunlah yaqulu sufaha'u minan nas mawalahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dan seperti itu di awal juz kedua di dalam surah Al-Baqarah. Ya, ketika orang-orang Yahudi protes, kenapa kok tadinya Rasulullah berasa, kenapa sahabatnya menghadap Baitul Maqdis ke tempat apa namanya kota suci kita, kemudian dibalikan kepada Ka'bah. Ini adalah karena Rasulullah SAW sering kali menghadapkan pandangannya ke langit, seakan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Maka dipindahkan kiblat ke Ka'bah Baitullah. Alasan yang selanjutnya, karena Masjidil Aqsa yang merupakan bagian dari Palestina merupakan salah satu di antara tiga masjid yang disyariatkan untuk diziarahi. Untuk diziarahi dengan syadur rihal, dengan persiapan yang khusus, dengan melakukan safar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan rahimahumullah jami'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh seseorang itu melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid saja. Yang harus sampai safar. Apa itu? Al-Masjidul Haram wa Masjid hadza wal Masjid Al-Aqsa. Yaitu Masjidul Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan ini merupakan dalil yang melarang para muslim untuk melakukan perjalanan ritual selain kepada tiga masjid ini. Oleh karena itu, para jemaah haji itu diwasiatkan, dinasihatkan apabila ingin pergi ke Madinah, jangan niatkan untuk ziarah kubur Rasulullah SAW. Karena tidak boleh. Niat dari Indonesia hanya untuk ziarah kubur Rasulullah SAW haram hukumnya. Berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini mengandung apa namanya dalam bahasa ilmu balaghah namanya adatul khatar. Yaitu pengkhususan la tusyaddur rihal illa sebagaimana la ilaha illallah tiada Tuhan yang hak untuk disembahin Allah. Ini tidak boleh melakukan perjalanan ritual kecuali hanya ketiga tersebut. Oleh karena itu tolong kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita yang ingin pergi ibadah haji, jangan niatkan untuk ziarah kubur ke kuburan Rasulullah, tapi niatkan ziarah ke Masjid Nabawi itu yang disyariatkan. Demikian juga untuk ziarah-ziarah yang lain, kewali Tomo dan sebagainya. Haram hukum. Berdasarkan hadis ini. Ini. Iratibillah azaniallahu wa iyakum jami'an. Kemudian, ini adalah kedudukan Palestina yang dilakukan dalam Masjidil Aqsa di dalam apa dalam syariat Islam. Kemudian, yang poin selanjutnya, apa sikap kita terhadap kondisi Palestina? Masih ada waktu? Panitia mana dia? Dilanjut atau istirahat dulu? Hah? Lanjut? Ya. Poin yang ketiga, insyaallah ta'ala. Wabillahi taufiq. Apa sikap kita dengan kondisi Palestina? Sebelum saya membahas masalah ini, ada satu subhat yang sangat keras sekali yang ditujukan kepada dakwah salafiyun, kepada dakwah salafiyah, bahwasanya kaum salaf, dakwah salafiyah tidak pernah membahas tentang masalah Palestina. Mereka tidak peduli dengan kondisi saudara-saudara mereka. Mereka tidak peduli dengan penderitaan kaum muslimin di negeri-negeri lain. Wallahi ikhwan, ini tuduhan bohong. Kalau kita lihat, perjuangan pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina sana, itu pertama kali dilakukan oleh para ulama as-salafiyun. Antum kenal Al-Mujahid Abdullah Azzam Izzuddin Al-Qassam, sehingga sampai nama beliau diabadikan menjadi status sayap ya, sayap perlawanan ya, Palestina terhadap orang Yahudi, yaitu Brigade Izzuddin Al-Qassam. Beliau adalah seorang salafi. Berdasarkan salafi. Kenapa? Ada satu satu hal yang sangat mengherankan. Orang-orang, para penulis yang menulis jajaran para pahlawan, jajaran para mujahidin yang berjuang di Palestina, mereka itu tidak mencantumkan nama Syekh Izzuddin Al-Qassam. Ataupun dicantumkan itu di nomor sekian. Ada apa sebetulnya? Kalau mereka tahu Syekh Izzuddin Al-Qassam adalah seorang ulama salafi. Dan kita tahu siapakah yang bergerak di Palestina sekarang ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang Haraki. Saya tidak ingin membahas lebih panjang. Ini ingin menunjukkan satu fakta saja. Sehingga di dalam satu risalah, Syekh Abu Ubaidah Masyhur Ibnu Hasan Al-Salman, beliau memberi judul As-Salafiyun wa Qadiyatu Filastin. Beliau membuat kitab khusus yang membantah mereka-mereka musuh-musuh dakwah salafiyah yang mengatakan kaum salaf, dakwah salafiyah enggak memperhatikan masalah Palestina. Beliau menulis kitab ini As-Salafiyun wa Qadiyatu Filastin. Ini merupakan mukaddimah dari tahqiq beliau, ya. Beliau mentahqiq kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Kamil Al-Qassam dan Syekh Muhammad Izzuddin Al-Qassam. Di mukadimahnya, ini merupakan mukadimah ya, saya copy hanya mukadimahnya saja. Kitabnya sangat tebal sekali. Karena ini merupakan mukadimah dari tahqiq beliau, yaitu penelitian beliau terhadap kitab yang ditulis oleh kedua syekh ini. Kedua syekh ini menulis kitab tentang apa? Tetap jantahan terhadap alim bidah. Beliau dalam kitab tersebut menunjukkan jelas-jelas tentang akidah beliau. Bahwa akidah beliau akidah salah. Demikian juga dalam buku ini pula, di dalam mukadimah ini pula, Syekh Abu Ubaidah Masyhur Ibnu Hasan Al-Salman menyatakan tentang perjuangan al-imam Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang beliau pada waktu itu sudah berangkat berjihad karena urusan perbatasan, beliau akhirnya pulang, tidak boleh. Tapi diperbolehkan. Beliau sudah berangkat, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sudah berangkat. Tapi ketika diperbatasan Palestina, beliau dilarang, tidak boleh. Ini bukti bahwasanya salah tidak menutup mata tentang kondisi Palestina. Tapi sekali lagi, satu hal yang perlu diperhatikan adalah komentar daripada Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ketika beliau mengomentari kaum salaf, para sahabat dan juga para pengikut mereka radhiyallahu anhum wa rahimahumullah jami'an, beliau mengatakan wa an ilmin waqafu wa ala ba'ala wa bi batalin nafidin kufu. Ketika menyifati kaum salaf, beliau mengatakan kaum salaf ketika ingin berbicara, bersikap, mereka berdasarkan ilmu. Ketika mereka diam pun, mereka itu berdasarkan ilmu. Jadi mungkin diamnya para ulama salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, yang menurut kita mereka diam, padahal kita tidak tahu, mungkin mereka rahimahumullah jami'an, wa hafizahumullah jami'an, membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan cara yang lain. Enggak dengan berkoar-koar. Bukan dengan cara-cara yang tidak syar'i sama sekali. Siapa tahu? Kita katakan sudah mereka diam. Tidak mengomentari tentang peristiwa Palestina. Mas kita katakan dengan kalimat daripada Umar bin Abdul Aziz tadi. Wabibatarin nasizin kufu. Mereka diam, tapi dengan penglihatan yang sangat tajam. Dengan pengetahuan yang sangat dalam. Sehingga para ulama ketika berbicara berdasarkan ilmu. Ketika memilih diam, berdasarkan ilmu pula. Bukan karena mereka pengecut. Bukan karena mereka antek-antek Yahudi sebagaimana yang dituduhkan. Ini yang perlu saya tegaskan di sini. Karena Rasulullah SAW hanya memberikan dua alternatif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Dan dua-duanya manhaj syar'i. Dua-duanya ajaran Islam. Dua-duanya sesuai dengan syariat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik dia berkata benar atau lebih diam. Berkata benar atau diam. Sudah dua saja. Tidak ada pilihan lain. Dan dua-duanya merupakan sah dan merupakan ibadah dan merupakan sikap. Diam pun termasuk sikap. Diam pun termasuk sikap. Jadi jangan dianggap kita diam saja, enggak mau memperhatikan masalah Palestina. Ini merupakan tuduhan bohong. Nah, ini. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wa'alaikum jami'an. Hal yang kedua. Masalah Palestina merupakan masalah nawazil. Apa yang dimaksud dengan nawazil? Yaitu masalah-masalah yang kontemporer. Masalah-masalah yang kontemporer. Di dalam masalah-masalah an-nawazil, kita perlu merujuk kepada para ulama. Bukan merujuk kepada para pembicara, para komentator, para intelektual. Tapi harus merujuk kepada para ulama. Dan ini kewajiban kita. Kewajiban kita. Maka jangan sampai kita itu memberikan satu sikap terhadap Palestina dengan hawa nafsu kita, dengan emosi kita. Tapi harus dikembalikan kepada para ulama. Biarkan mereka lah yang memberikan solusi. Kemudian kita ngikuti saja apa yang mereka katakan. Karena mereka ketika memberikan satu sikap, itulah yang sesuai dengan ijtihad mereka. Yang mereka istinbatkan dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jangan sok pintar sebetulnya kita itu. Bertanyalah kalian kepada orang ulama apabila kalian enggak tahu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang gerakan pemurtadan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagaimana beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menumpasnya, demikian juga penumpasan terhadap kasus nabi-nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, dan juga bagaimana para khalifah seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhu memerangi kelompok-kelompok khawarij, para kelompok-kelompok pemberontak, bagaimana perselisihan antara Ali dan juga Muawiyah. Jadi beliau memberikan contoh-contoh kasus-kasus terbaru yang belum ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas memerangi kaum murtad belum ada pada zaman Rasulullah. Memerangi nabi palsu belum ada pada zaman Rasulullah. Memerangi kaum khawarij belum ada pada zaman Rasulullah. Perselisihan terjadi antara para sahabat belum ada pada zaman Rasulullah yang sampai menimbulkan peperangan. Apa komentar beliau dalam kitabnya Minhajus Sunnah? Jilid keempat halaman 504 beliau mengatakan, "Wa fil jumlah al-bahtu fi hadhihi ad-daqa'iq min wazifati khawati ahli al-ilmi." Kesimpulannya adalah pembahasan tentang perkara-perkara yang pelik dan rumit ini merupakan kewajiban dan tugas para ulama secara khusus. Beliau sendiri menyadari. Padahal kita tahu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala keilmuan, ketakwaan, kewaraannya ulama besar, tapi beliau masih mengatakan seperti ini. Urusan-urusan yang pelik dan rumit seperti ini, termasuk nawazil, itu merupakan tugas para ulama, bukan tugas orang-orang seperti kita. Ini. Kemudian ini diingatkan 5 menit lagi sebelum kita menunjukkan poin-poinnya, apa yang wajib kita lakukan adalah hal yang ketiga. Oleh karena itu, ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Karena kita perlu merujuk kepada para ulama dalam masalah-masalah kontemporer, maka satu hal yang harus diperhatikan. Hormati para ulama. Apapun fatwa yang mereka keluarkan, apapun pendapat yang mereka berikan, apapun sikap yang mereka ambil, harus kita hormati. Jangan lecehkan ulama'mu, wahai saudaraku. Jangan lecehkan ulama'mu, wahai saudaraku. Kalau seseorang sudah melecehkan para ulama, maka ini merupakan bantuan secara langsung untuk musuh-musuh Islam. Dalam rangka apa? Menjauhkan kaum muslimin dari para ulama mereka. Membuat satu jurang yang sangat dalam, jurang pemisah antara kaum muslimin dan juga para ulama. Kalau ulama sudah dilecehkan, ulama sudah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin baik laki-laki ataupun perempuan karena sesuatu yang mereka tidak lakukan, maka mereka telah mendapatkan satu kedustaan, satu tuduhan dan juga dosa yang sangat nyata. Ini orang mukmin mukminat yang biasa. Lalu bagaimana dengan para ulama? Luhumul ulama masmuma. Daging para ulama itu beracun. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Athaikir rahimahullahu taala. Para ulama sebagaimana dikutip dari kitab Durar As-Saniyah jilid ke-9 halaman 133 dikatakan, "Wa mimma adkhala asy-syaitan 'ala ba'dil mutadayyinin," termasuk salah satu siasat setan, strategi, rayuan setan yang diarahkan kepada mereka-mereka yang masih loyal kepada agama Islam ini. Yang mereka-mereka yang mutadayyin, yang betul-betul iltizam istiqomah dalam agama. Apa rayuannya? Apa strategi setan untuk menyesatkan orang-orang seperti ini adalah ittiham ulama'il muslimin. Menuduh para ulama Islam bil mudahanah. Dengan apa? Sikap mudahanah. Plin-plan. Bermuka dua, munafik, wasuzan dan juga bersuzan kepada para ulama, wa adamil akhdi anhum, sehingga tidak mereka tidak mau mengambil ilmu dari para ulama. Hadza sababun li hirmanil ilmi nafi, ini merupakan sebab terhalangnya ilmu yang bermanfaat dari mereka. Wal ulama hum warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan juga tempat. Fala yutalaqqal ilmu illa anhum, ilmu tidak boleh diambil kecuali dari mereka. Faman zahida fil akhdi anhum wa lam yaqbal ma naqaluhu faqad dahada fi mirath sayyidil mursalin. Barang siapa yang tidak mau mengambil ilmu dari mereka, maka dia tidak mau mengambil ilmu dari para nabi, warisan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasalam. Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawba'anhu bi aqwalil jahalatil khafitin, dan mereka lebih mengedepankan, mereka menggantikan ilmu dari para ulama ini dengan ucapan para jahalah, orang-orang yang bodoh, yang rugi, alladzina la dirayata lahum bisyariah, yang tidak memiliki ilmu sama sekali tentang ilmu syariat. Wal ulama humul umana ala dinillah, para ulama merupakan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang diberi amanah dalam agama Allah. Fawajibun ala kulli mukallafin akhdud dini an ahlihi, oleh karena wajib bagi setiap mukallaf untuk mengambil ilmu dari mereka. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, yaitu Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Ini adalah tiga poin penting yang ingin saya tegaskan sebelum masuk ke dalam poin-poin sikap yang wajib kita berikan kepada masalah Palestina. Kita cukupkan sesi pertama sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.